Kepler Azatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada siz bilen men ýogşan Anna Urwan. Bugün 2010-njy ýylyň 2-nji oktýabr hepdeniň anyny güni. Tawarlar gündeligi programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ortiýetin Siriýada howa zarbalary Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyna koalisiýa bilen tötenleyin çakmış aladalarını nörödü.
It is one thing, obviously, to be targeting ISIL. We're concerned, obviously, if that is not what is happening.
Sol ruhatta Rus sorularının Siriyada İslam devlet toparını bombalaman, Qırazdan adamları öldürönü qaydılıyar. Havarlar bunların mühim basınına şu yağdaylara nazar aylar. Oğan hakimiyetler Qunlu şehrinin köp bölüğünün Taliban cengçilerinden iyirine alınanlığına ediyar.
Kunduz Karçul tasdeşemede burunu kipoçevi videoyu.
Bu arada kavurla kavurçimizden sonku maglumatlar alar. Halkarı cemiyetçiliği yaşlı adamların günlü belliye. Yaşayıcılar maslahatı çağırlayan yaşlıların vüzipeli ya gruplu adamların karınlaşlarından kesiliyenliğine aydıp neyilelik bildiriyorlar. Türkmen telekesileri devisli ıhtiyarlıkları ev olmak için təlim tapaklarını almal edildi. Bunlar bu arada yerli yaşayıcı bilen köhvet döşlüğü. Yurt içinden gelen maglumatı istirer. Havarlar günlülüğümüzün esasi bölüğüne geçmezdenen günün sağladığın mühüm havarlarını dinlemeye çağırıyor. Ortiýetin prezidenti Vladimir Putin Ortiýetin gorunmak ministrligi özüniň Siriýanyň içindäki harby hereketleri babatda Pentagon bilen habarlaşýar diýdi. Şeýle Vladimir Putin 1-nji oktýabrda Rus sorularynyň howa zarbalaryna Qırazdan adamlar öldürilýän ugarda aýdylýanlar informasiýa hüjüm bolup durýar diýdi. Birleşen Ştatlaryň senatory John McCain bolsa Ortiýetin Siriýada 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary Azat Siriýa goşunyna çekilýän nökerleri nysana aldy diýdi. Mälim bolýar ýaly Azat Siriýa goşuny Birleşen Ştatlar tarapyndan gollanýar. Siriýanyň esasy oppozisiýa toparynyň başlyk Ortiýetin 30-njy sentýabrda urun howa zarbalary 36 gyrazdany, şol sanly 5 şagany öldürdi diýdi. Ortiýet muny badawat ret etdi. Günwatyr tarapyndan gollanylan oppozisiýa toparlaryny özüne alýan Milli koalisiýanyň başlygy Halet Hoca ýerlik twitterleriň merkezi welaýat komissiýalaryndan 36 adamyň şahsyýetini anyklanyklaryny aýtdy. Pidalaryň ählisi Asudilaty degişlip Hoca Bemganyň baş assambleýasynyň geçýän ýerini aýtdy. Şeýlelikde Ortiýetiň interwensiýasynyň rejimi gollaýanlygy Siriýanyň içinde hasken adam öldürjek, hasken başbaşdaklyk döretjek belli boldy diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Urus sorlary ala Siriýa goşunynyň bagdalaryna hem zarb urdylar, emma pida bolmady diýip ol aýtdy. Kepler Adatlı Radyo Formatlı dinleyiciler güne fiyerde havarlar dinleyersiniz. Hırvatya'nın polisiyeti yurdun içinden iki hepte yeter yetmez vakit içinde 90 mündün uğrak migrantın geçip günvatır Avrupa'ya girenliğine ediyar. İçeri İşler Ministri Ranko Ostojic, 1-nji oktýabrda Hırvatya'nın esasi iki bozkun lagerine dine 5 adamın kalanlığını, kalanlarının iyen Vengriya geçenliğine aýtdy. Owan resmiler hökümet güýçleriniň 1-nji oktýabrda Demirgazykdaky strategik şäher gündüdün köp bölegini Taliban jeňçilerinden ýygyna alanlyklaryny aýdýarlar. Owan sanyň gorunmak ministrliginiň beýanatyny öten agşam geçirilen operasiýada 150-den ugrak jeňçiniň öldürilendigi, häzir gündüdün fitneçilerden arastalanýanlygy aýdylýar. Şeýle beýanatda Qırazdan adamlardan pida bolanyň ýokdugy habar berilýär. Talibanyň sözçüsi Gunnudyň ýygnarynyň ugaradaky beýanaty red etdi we Reuters habar gurluny fitneçileriň hökümet güýçlerine garşy durmagynyň dowam edýändigin, şäheriň merkeziniň we beýleki bir topar ýerini öz ellerine galýanlygyny, ýagny Talibanyň eline galýanlygyny aýtdy. Pakistan goşuny ýurdun Awganistanyň terhetme goly ýerlere urulan howa zarbalaryna guman edilýän jeňçileriň 25 sanyny öldürenini aýdýar. Pakistanyň Aňtu resmiýeti 1-nji oktýabrda urulan zarbalarda Awgan terhetinden 40 kilometr çemberdaşlykda ýerleşýän 6 sany bu kuýunyň weýran edilenini aýtdy. Hökümet geçen ýyl terhet etraplaryna, hususan Demirgazyk goýýarlaryna ýerleşýän Taliban jeňçilerine garşy dowamly hüjüme başlady. Emma muňa garamadan goňşy Awgansan kawulyk garşy güreşýän Taliban jeňçileriniň Pakistan topraklaryny ulanmagyna ruhsat berilmeginden şikayet edýär. Bagdatda urlanan 16 san Türk işçisi azatlığa çıktı. Olar bir ay oğlu yeterlikte saklandı. Türkiye'nin Premier Ministri Ahmet Davutoğlu o işlerin 30. sentyarda Irak'taki Türk ilçisine kovuşurlanlığına itti. Çeli dol işçilerin himmetinin hali yağdayının kovduğun sözüne koştu. Ama o işçilerin ne hil yağdaydı adat edilenini o arada koşulması mağlumat vermekten veri insaklarını. İkinci sentyarda Bağdat'ın demir kazığına uğurlanan 18 işinin iki sanatı iki yaptasan basırada adat edilipti. İran haç basavaslığını ölen İranlıların sahanını tas iki sığa olayı köpertti. Yani ziyaret bedbağçılığına yitenlerin tapılmak umudunun ağzına etti. Bedbağçılıklı hadiseden 7 gün son yaralının ziyaretçilerin ehlisinin durumu açık kesiyetlerini ve hatavat verildi deyip İran'ın haç kurulması etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler dinlediniz ve gepleşiklerinizi devam ettiriyor. Solkunlarımızdan ayrılmayın.